gepleýär adatly radio edi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jeňe dünýä türkmenler gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenistanlyk açgak Istanbulyň aeroportunda tutsak edildi. İzmirde öldürilen 4 türkmeniň DNK varlygy tamamlanyny diýen atlan çap edilen habar çekýär. Pagonyny özi ýyrtan polisiýa işgäri Wezipesinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp okalypdyr. 5 milliard dollarlyk Arkadağ şäheriniň jaýlaryň hili köpleri lap geçedi. Arkadağın açılışını Arkadağın öyü görünmedi. Davara mezur çareler bilen kutkoştu diyen atlen çap edilen havarlar mülkem in köp okulanların beyaşlığına girdi. Ulu Berdi Muhammed'in Tigırçiler Örleşiğinin yatırma medali bilen oyunulun nuvarıda havar mülkem köp okuzu çekiptir. Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Gepleşiklerimizi Russiýada bolan Wagner ýa-da Prigozhin pitnesiniň Türkmenistanyňky ýanlary barada söhbetlen dogam etdirýär. Bu pitneden soň Türkmenistanyny Rus rublynyň dollaryň garşylygynda hökümetiniň düýüpli peterenligi. Russiýa okumagy, işlemäge gitjek adamlaryň arasynda pikirini ýitgedýänleriň köpelýänligi habar berilýär. Şeýle-de türkmen deňizçisiniň aýtmagyna görä, harbylaryň arasynda Russiýanyň harby kuwwaty barada edilen olorky pikirler ýitgäp başlady. Russiýada 23-nji ýuly başlanyp bir gyýja günni töweregi dowam eden pitne Moskwanyň Ukrainada alyp barýan urşunyň fonunda Russiýanyň dolanyrjy elitasynyň arasynda dören bölünşüň iň görnütin görkezjisi bolýan synçylaryň köpüsiniň şol sanyny anonimlik şertinde pikirini aýdan türkmen sanly synçynyň Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirlerine görä güýçli Putin ertekisine agyr zarwurdy. Adatça bolşýaly türkmen sanly raýatlaryň garasy döwlet senzurasyndan geçirilmedik habarlary almak mümkinçiligi ýok we bu ýagdaý Moskwadaky başagaýlygy düşünmekte hem av kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli havarçıları bilen gürlündeş olan Türkmenistanlılar Prigozhin pitnesi var da kavari beyleki yurtların havar seri istelerinden eştenliklerini son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmenistanlıların öl karınlaşlarını veriyen gürlünglerinin yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavar çemirin mağlumatına göre Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazışını yani Rus dilli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kürdin milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus diline kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gürleşip bilelikte orsiyette olan Prigozhin vakasını özlerçe analiz ederler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulgalıklanma dörödönlüğünü, iki adamın başçatlısı Moskva'da olayan zatlardan söz açılayanlığını, yönü yeterlik mağlumat bulmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odol hem belli işimiz yali Türkmenistan'ın havar seri işteleri Rusya'nın sarsıran pitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in pitnesi varada kurumlar idaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bazarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalından eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alyan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havar çemada etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının hoksulluğundan arada kalınlıkları. Olara hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Olmasa iyiliğine de Türkmenistan'a kaydın diyenlerin hem köpölenliği havar veriliyor. Şol bir wagtda habarçylaryň aýtmagyna görä Russiýada bir döwnük ýüze çykypdyr. Ol Moskwany basyp aljak bolýarmyş diýen gurrun hem köp edilipdir. Ýene bir habara görä bu pitnäni Putiniň öz oýunyna hiýle hasaplaýan adamlar hem az bolmandyr.
Anonimlik sertinde gurulysan Asgabatly finsi Putiniň 26-njy iýunda halka ýüzlenip, hepde ayağında gozgulana gatnasan sözsüzlere eden amnisti teklifini gaýtalandy. Aýdan sözlerini gaty geň galandygyny aýtdy. Sonda Putin öz gyzgyzyk çykysynda Wagner hakyny tutma toporunyň sözsüzlerinin Rus gosununa gosulupdy, öýlerine gaýdypdy. Isleseler Belarusa hem gidip biljekdigini aýtdy. Seýlede öz sözleri bilen aýdylsa, Putin Rus halkyna agzy berilýän üçin minnetdarlyk bildirdi. Hakyny tutma toporun serkerdelerine we eskerlerine bolsa, gan dökülmeginden gaça durandyklary üçin sag bolsun aýtdy. Bu aýdylmagyna görä Putiniň 23 ýyllyk dolandyrysynda ýüzbe-ýüz bolan iň uly synagy boldy we hakykatda raýatlar, wezipeli adamlaryň we ofitserleriň agyr ýagdaý döresi